Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí 17 hodin a jako obvykle v tuto dobu máme tady na Svobodném rádiu pořad nad dopisy posluchačů. Dnešní pořad musím trochu uvést. 2 roky jsme volali na Svobodném rádiu i předtím o tom, aby se spojila opozice a vystupovala jako jednotlivý blok. Postupem času, jak jsme pronikali do těch nových tváří, které se objevily jak houby po dešti, tak jsme zjišťovali, aspoň teda já osobně jsem zjišťoval, že naše opoziční politická scéna se spojit nemůže nikdy. Z jednoho prostého důvodu. Je v ní totiž až příliš mnoho lidí, kterým se nejedná o vlast, o národ, o stát, kteří se za to jenom schovávají, kteří se jenom vezou na vlně odporu proti tomu, co s námi vyvádí tato vlastizrádná vláda, včetně přílivu imigrantů. Oni se toho dobře chytli a snažili se z toho profitovat svůj osobní prospěch. Bohužel, čím více jsme pronikali, abych byl konkrétní, čím více jsem pronikal do podhoubí této alternativní politické scény, tím více jsem si uvědomoval, že je tady jenom několik lidí a několik subjektů, kterým se dá věřit a které stojí za to podporovat. Byl jsem zřejmě příliš naivní zpočátku, když jsem se domníval, že na tuto alternativní politickou scénu se napojují pouze lidé čestní, čistí a slušní. Jenomže společnost se skládá zaprvé z podobných lidí, tedy čestných, slušných, a za druhé z podvodníků, vyčuránků a parazitů. A stejně jako je složení české společnosti, je i složení opoziční neboli alternativní politické scény a jejich aktivistů. Dostal jsem v poslední době, stále mi chodí hodně dopisů ze Slovenska a pořád se zabývají tématem Slobodného vysílače a našeho banneru. Jednou proždy, vážení posluchači, kteří mi píšete, hlavně ze Slovenska, svůj názor, svůj postoj jsem již jasně řekl a nehodlám na něm vůbec nic měnit, ani jediné slovo, a nehodlám se k tomu již vracet. Takže pokud mi píšete, jak vy, kteří mě odsuzujete, tak vy, kteří mě podporujete, a opravdu řečeno je jich víc, nebo je vás víc, tak všem těm, kterým jsem nestačil odepsat, vzkazují touto cestou, že o této záležitosti již hovořit nebudu, protože není o čem. Dostal jsem mail. Vážený pane Kapale, příloze vám posílám dopis Ondřeje Kvapilíka, který byl zveřejněn na Facebooku. Nevím, jestli máte přístup na stránky Lucie Haškové nebo Jirky Černohorského, a proto vám toto přeposílám. Vy jste byl první, pane Kapale, kdo jste varoval před Lucí Haškovou. Z tohoto mailu vyplynulo ten text, že Lucie Hašková si vypůjčila od pana Ondřeje Kvapilíka, byl tam podepsán, a protože to je veřejné médium, Facebook, tak mohu citovat jméno, on jí půjčil 112 000 a ještě koupil pro potřeby aktivistky notebook za více jak 12 tisíc. Psal si o to, kdy mu to vrátí. Já jsem dostal od tohoto posluchače celou řadu materiálu týkající se tohoto nebo této záležitosti a nakonec se mi pan posluchač a pisatel ptal, co na to, pane Kapale, říkáte? Nic. Vážení, nic. Já jsem to totiž věděl. Již zpočátku, když jsem zjistil, co je to zač, tak jsem dostával informace o tom, že si od různých lidí vypůjčuje peníze a nevrací. Podobně jako od tohoto pána. Navíc ona to přiznala v jedné ze svých odpovědí, protože tam uvedla, že mu to začne vracet až v září, kdy bude mít práci. Tehdy, když mi to psali zpočátku, ti posluchači naši, tak to nebylo ověřitelné, protože oni neznali jména a nebo mi je nechtěli říct. Takže jsem o tom vůbec nemluvil, ale čekal jsem to. A to je jeden z těch případů, kdy si šikovní podvodníci, kteří se vezou na vlně odporu proti současnému establishmentu a současnému dění v Evropské unii a v Evropě vůbec, kteří si z toho udělali výnosný kšeft. V jedné z těch odpovědí tato osoba psala, že to bude řešit soudním jednáním. Každý soud po přečtení těch zkazů na Facebooku musí dát zapravdu tomu donátorovi, co jí půjčil ty peníze, protože ona mu tam jasně psala, že v září bude pracovat, tak mu začne splácet. Takže, vážený posluchači, který jste mi poslal tuto zprávu, tento mail, s dotazem, co na to říkám, tak opakuji, neříkám na to vůbec nic. Já jsem to totiž čekal. Pak jsem dostal další mail. A to už je horší. Poslal mi posluchač mail, kde skopíroval ze stránek Čest, svoboda, respekt Jiřího Černohorského jeho příspěvek. Jirka Černohorský. Proč již nespolupracuji se Svobodným rádiem? Stačí si poslechnout inkriminovaný telefonát. Jednalo se o pořad o čem se mluví se slovenskými hosty Lubomírem Hudem, to je novinář a majitelem, původním zakladatelem a majitelem Svobodného vysílača a Norbertem Lichtnerem, kteří se neúspěšně pokusili dát do provozu frekvenční celoplošnou televizi a v současné době mají rádiový pořad Infovojna. Nevím, co tam v tom říkal, ale ten posluchač, co mi to poslal, tak tam v podstatě se jednalo o to, že zřejmě Jirka Černohorský nadával na tento pořad, protože se tam hovořilo telefonát, prosím, posluchače, který nedokážeme ovlivnit. Jestliže posluchač zavolá do pořadu, tak je naprosto jasné, ale naprosto jasné, že nevíme, o čem chce mluvit. A protože to je živý pořad, tak to, co nám posluchač volá, to se v éteru objeví. A já jsem tam v tom pořadu pronásil jednu věc, a zde ji zopakuju teď, že se domnívám, že ač je Jirka Černohorský statečný kluk, takže do vysoké politiky by se neměl montovat, protože na ní nemá. To ho urazilo samozřejmě. Takže reagoval na dopis jedné naší posluchačky, která tam dá dopis, poznámku, diskuzi, která napsala, já to jednoduše cítím jako pan Kapal. Ale to neznamená, že Jirko, jsem proti tobě a myslím, že o tobě mluvil hezky. Načež Jiří Černohorský odpověděl, o mně hezky? A co měla znamenat ta 4-vteřinová pauza? O čem tak si přemýšlel? A pak nejsem proradný? Za to on je proradný a ubohý. Nechat do éteru mluvit člověka, co druhému nazve K, není po 10. hodině. A ti dva ve studiu se tomu smějí a s tím kreténem Jan Kuty souhlasí. Více nepotřebuji. A ještě něco, já do politiky nechci. Ale něco jsem začal a tak to musím dokončit. A to, jestli budu v politice, záleží jen na vás. Kapal je ubohý a proradný a to je můj názor a ten mohu podepsat. Jirko Černohorský, jestli mě posloucháš, nebo si to pustíš ze záznamu, tak já si o tobě na rozdíl od tebe nemyslím, že jsi ubohý a proradný. Protože na rozdíl od tebe já znám význam slov. Ubohý člověk je člověk, který nic nezmůže. A proradný je člověk, který škodí naprosto programově a úmyslně. Tobě jsem řekl, Jiří, u nás, u stolu, a varoval jsem tě hned zpočátku, je to pomalu 2 roky. Jiří, necpi se do vysoké politiky. Protože na vysokou politiku nemáš. To jsem ti řekl tak, jak jsem zvyklý říkat pravdu každému do očí. Ale ono totiž, víte, vážení posluchači, ono to je velice zajímavé. Vemte si, že už starý filozof Platon říkal, že každý člověk touží vrhat svůj velký stín. Co to znamená? Znamená to, že každý člověk by se chtěl uplatnit. Jsou lidé, kteří jsou ničím, neznámí, ale mají velké ambice. Když jsem napsal do novin článek Ambice 0, to je totiž ta nejhorší spojitost, když nula má velké ambice. A jasně, že tyto lidé se svým přičiněním, uměním, nebo já nevím čím ještě, dostanou do povědomí lidí, tak se takzvaně začnou drcat o nebesa. Oni se začnou domnívat, že jsou geniální, že jsou, protože za nimi je 200-300 lidí, takže jsou unikátní. Ona to není pravda. Takže si to teď trochu rozebereme. Co měla znamenat ta 4-4 pauza? Kdyby člověk věděl o tom, jak fungují média, tak by tuhle tu hloupost nenapsal, jenomže to od Jirky nemůžeme chtít. Jestliže máte totiž telefonát a nevíte, ten člověk se s vámi nerozloučí a přestane jenom tak mluvit, tak musíte čekat, jestli nebude pokračovat, protože já nesnáším skákání do řeči. A mohli jste si všimnout, že ani panu VK, ani panu Okamurovi, ale ani dalším hostům do řeči neskáču. Já to považuji za neslušnost vůči hostu. Takže jsem čekal, co ten člověk ještě řekne. Pokud neřekl nic, tak jsem začal hovořit. A že jsme se smáli, ono slovo použil prezident Miloš Zeman v souvislosti s Pussy Riot, a bylo to na místě, protože on to udělal úmyslně. Toto slovo se pomalu stává běžným slovem užívaným žurnalisty v uvozovkách. A proto ten člověk, který tam volal, jmenoval se Jan Puty, děkuji Jiří, že jsi mi to jméno napsal, protože já už si to vůbec nepamatuji, tak nazval tímto slovem Lucii Haškovou. Znova opakuji, nebyla řeč o Lucii Haškové. Zkrátka, on se o ní něco dověděl, tak to tam vybalil a řekl to. A to se Jirky strašlivě dotklo. I když tady prezentoval, že u nás doma, že se s Luckou Haškovou rozešel, tak ho to tak rozčílilo, že napsal tento nesmysl. Takže ta 4-vteřinová pauza byla z tohoto důvodu. Druhá věc, je pravda, že já mluvím pomalu tak a proto, abych si přesně rozmyslel, co mám říkat. Protože jsou lidé, třeba ty, Jirko, kteří nejdřív melou a teprve potom přemýšlejí a pak koumají a koumají, jak z toho nesmyslu, co si řekl, ven. Takže další věta. Já jsem podle něj proradný a ubohý. Já to několikrát opakoval. O tom, co znamená proradný a ubohý, jsem si řekl. To už jsem řekl. Další věc. My máme ve svém sloganu, že u nás má slovo každý. Každý, kdo zavolá. Když zavolal do našeho programu Jiří Černohorský a hovořil přes 20 minut, tak jsem ho taky nechal. Jako každého. Navíc každého posluchače upozorní, aby mluvil krátce. Protože je mnoho posluchačů, kteří si pletou vysílání Svobodného rádia s vlastním pořadem, kde by chtěli prezentovat své občanské, náboženské nebo politické názory a využívají možnosti telefonování do pořadů, přímo do vysílání, do živého vysílání, aby si dělali své vlastní přednášky a prezentace. Takovéto přednášky, prezentace já utínám, protože ten pořad není o jejich názorech, ale interakce znamená, že ten člověk se zeptá hosta, protože to je hlavní protagonista, ten host. Takže takhle. A teď si řekněme o tom, kdo je ubohý a proradný. Protože mi přišel, tady on píše, a to já přečtu ještě jednou. Já do politiky nechtěl. Ale něco jsem začal, takhle to, přečtu to doslova, víc nepotřebuji. A ještě něco, já do politiky nechci, ale něco jsem začal a tak to musím dokončit. V zápětí po tomto se ozval další posluchač, který mi poslal další mail. Po tomto, kdy jsem byl nazván, že jsem ubohý a proradný, a znova opakuji, já si Jirky Černohorského vážím za jeho statečnost. Opakuji, že ho považuji za jednoho z nejlepších rétorů, kteří vystupují na demonstracích. Bohužel, co se týče rétoriky. Protože na mnoha demonstracích, kterých jsem se zúčastnil, tak Jiří Černohorský stejně jako většina ostatních, a to je kromě dvou subjektů, nenabízí těm lidem, co se sejdou, řešení. Oni donekonečna omílají to, co všichni vědí, že je potřeba, že tady máme imigranty, že se musíme bránit, že musíme vystoupit. Nikdy neříkají řešení. A říkám, kromě dvou subjektů, kterým nebudu teď dělat reklamu, tak neříkají řešení. Jsou to jenom řeči. Přesně tak, jak napsal William Shakespeare Hamletovi. Slova, slova, slova. Nic než slova. A jestliže tady je napsáno z pera, nekomentuji prosím gramatiku, to je mi jasný, že to nemůže znát, ale víc nepotřebují. A ještě něco. Já do politiky nechci, ale něco jsem začal a tak to musím dokončit. A to, jestli budu v politice, záleží jen na vás všech. Co by tam chtěl dělat v té politice? On na jednu stranu říká, že do politiky nechce, a na druhou stranu říká, že to záleží na vás všech čtenářích jeho skupiny, jestli v politice bude nebo nebude. To je prosím protimluv. A protimluvy se mezi slušnými lidmi nedělají. A v zápětí mi poslal tentýž posluchač další mail. Pane Kapale, toto napsal Jiří Černohorský na svůj Facebook. Nevím, jestli máte přístup na do skupiny Čes, Svoboda, Respekt nebo do skupiny Lucie Haškové, ale kdyby ne, tak vám přeposílám ten text, který tam byl uveden. Nemám přístup ani do Čes, Svoboda, Respekt Jiřího Černohorského, ani do ani nevím, jak se to jmenuje, Lucie Haškové, protože jsem do ani do jednoho tohoto uskupení nechtěl jít, protože já navíc Facebooku moc neholduji a chodím tam opravdu málo. V tom textu, sáhodlouhém textu, mnohdy zkrátka potřeboval by se učit psát a mluvit tak, aby to mělo smysl. Nicméně v tomto sáhodlouhém textu žádá občany a vypočítává tam, kolik lidí by mělo kolik dát peněz, aby mu to dalo 1 000 000 korun. Protože když dostane 1 000 000 korun od svých příznivců, přestane pracovat a začne jezdit po republice a bude dokončovat to, co začal. Já se ptám, co začal? Co bude dokončovat? Já jsem od něho jediné řešení slyšel. Ale proto jsem o tom zpočátku po pořadu mluvil. Oni se všichni postupně odkopávají. Postupně se všichni odkopávají a odkopali se. Jde jim o osobní prospěch, o peníze. Jirka Černohorský žádá své příznivce o 1 000 000 korun, aby mu mohl přestat pracovat. Já jsem to četl naprosto, naprosto šokovaný. To je totiž důvod, proč do toho šel. Ptám se. Nebo co tím chce dosáhnout? Ptám se. Protože na demonstrace, kde se lidé nic nového nedozvědí, kde se nemluví a nehovoří fakta, tak ti lidé to budou považovat a považují za ztrátu času, nechodí tam. Za to, co tam je. Tam ještě je k tomu taková diskuze. Jedna posluchačka mi tam k tomu poslala připomínku. Za takové nic neříkající bláboli chce od nás 1 000 000. Ona to řekla velice správně. Takže podívejte se, na jedné straně on píše, že do politiky nechci a jestliže něco začal, tak to musí dokončit. Já nevím, co začal a nevím, co má dokončit. A to, jestli budu v politice, záleží jen na vás všech, napsal. 3. To znamená, jestliže budu v politice, záleží to na vás, jestli mi dáte 1 000 000 korun. Je to stejný případ, jako když jsem odmítal Olivii Žižkovou s tou s příšerným zpěvem, co zveřejnila na Facebooku. Ona se, to je další člověk, který se veze na vlně a potřebovala se přes tu vlnu dostat do povědomí lidí, jenom proto, že tam zakrákorala, jinak co se týče zpěvu, tak to bylo něco hrozného. Tak co tam zaspívala, abych ji neurážel, tak se chtěla dostat jenom opět k jedné věci, k popularitě a k penězům. Lidé, kterým o něco jde, tak takový lidé se do politiky kvůli penězům nehrnou. Takže to by bylo, prosím pěkně, z těch mailů, které mi přišly teď. A já jsem se, kdyby tam nebylo, že jsem byl napaden Jirkou Černohorským, víte, ono mi to přišlo velice úsměšné, úsměvné. Já mám Jirku docela rád a na rozdíl od jiných, Já bych třeba nikdy nešel na kafe s panem doktorem Sládkem. Záměrně říkám doktorem, protože jenom člověk, který si nevěří, lpí na titulu. On je jeden z těch, který na tom titulu lpí a všichni jeho nohsledi, latinsky se to řekne trabant, tak musí ho titul pořád říkat. Takže teď nevím, co jsem to chtěl říci, ale každopádně, že tito lidé, včetně toho Sládka, tam jdou jenom kvůli jedné jediné věci. Aby se v politice měli dobře. Jenomže na rozdíl od Sládka, který v tom umí chodit, který je vzdělaný a který věci rozumí, tak si nedovedu představit, co by tito lidé v politice dělali. A to třeba i ona osoba Lucie Hašková, která je na druhém místě do krajských voleb. Já vám řeknu z osobní zkušenosti, protože jsem leta, já jsem byl pětkrát ve volbách, a to i v těch nejvyšších, a čtyřikrát jsem uspěl a jednou jsem byl prvním náhradníkem. Bohužel ten je z té partie nebo z toho uskupení, který ani jeden neodstoupil, takže jsem se tam nedostal a vůbec mi to nevadilo. Ale čtyřikrát jsem uspěl. A to o něčem svědčí. Takže mám zkušenosti na rozdávání za 16 let. Práce pro veřejnost. A stalo se tam jednou, že tam přišel, byl to truhlář. A dostal se přes nějakou stranu do toho zastupitelstva. A za 4 roky vystoupil jednou. Zpočátku vystoupil a byla to taková tragédie, že si to už rozmyslel a potom už nepronesl ani jediné slovo. 4 roky se nepřihlásil o slovo. Neřekl jediný názor, jediný návrh řešení, nic. A protože nevěděl, jak hlasovat, tak se vždy při hlasování díval na starostu, i když tam byl za opoziční stranu, prosím pěkně, a hlasoval tak, jak hlasoval starosta. Bylo to až směšné. Tito lidé, kteří se tam cpou a nevědí, o čem se tam jedná, by byli přesně těmito zastupiteli nebo poslanci, a to těmi, kteří by jenom brali peníze a jinak by tam byli platní jak mrtvý muzimník. Takže já znova opakuji a varuji Jirku, aby se nesnižoval k žebrání o celý milion v dnešní době. Rozumný člověk by to neudělal. Já se na Jirku za ta slova, který mě nazval, že jsem úbohý a proraný, nezlobím, a znovu opakuji, já ho mám docela rád, ale měl by dát na radu zkušeného člověka, který v té politice je 27 let a zažil už snad všechno, co se dá zažít. A pamatuju si to, co jsem zažil a jak se jedná. Takže Jirka by měl se vrátit na zem a měl by být tím obyčejným klukem a ne, jak mi tady napsala jedna posluchačka, tak už se nám Jiřík nacpal mezi panáky. Byla jsem na demonstraci a už tam byl v kvádru. A byli tam smajlici, jak se řektají. Takže tímto bych tuto kapitolu uzavřel. Tak a podíváme se na další tedy dopisy, které už jsou které jsou už příjemnější. Tady jsem dostal dopis nebo mail od kamaráda, skvělého člověka mimochodem, člověka, který se zapojil do toho dění a nikde do toho politického dění a nikde se neprezentuje a nikam se necpe. Vladimíre, poslouchám různé projevy a musím s tebou souhlasit, že to jsou jen řeči. Mrzí mne, že se k tobě Jiří Černohorský tak zachoval. Nikdy jsem si to o něm nemyslel, vždy jsem si ji vážil, ale zklamal mne. Tak to byl mail, který mi přišel teď, před chviličkou. Honzo, mě taky zklamal, protože, jak znova opakuji, já ho mám docela rád a jestliže měl tenhle ten názor a už předtím mu Soňa několikrát žena volala, ať přijede na kafe, že si s ním potřebujeme popovídat, mohl přijet. Řešil to tímto způsobem a já už jsem několikrát v rádiu říkal, že nikdy neuhýbám, nikdy nikoho nenapadám, ale nikdy před nikým neuhýbám. Ani před Jiřím Černohorským. Takže to je tohle. Dále tady máme tak tady máme mail od naší posluchačky Janičky z Jižních Čech, která se obává, aby tady nezačal násun s násunem NVO, násun zdravotnictví typu Spojených států. Protože ve Spojených státech se nepodařilo až tak docela Baracku Obamovi to, co slibovala před 8 lety, a to, že bude dostupná zdravotní péče přes pojištění, dostupné pojištění pro většinu občanů. Dnes to vypadá tak, že 80% občanů, to jsou ti chudší, nemají peníze na to, aby se zdravotně pojistili. To znamená, že jsou případy, a já jsem to četl na CNN, nebo viděl na CNN, kdy se rozčilovali, že přivezla záchranka člověka, kterého postihl infarkt myokardu, a nemocnice se zpočátku, nebo úplně první věc, zajímali o jeho kartu pojištěnce. A protože ten člověk pojištěný nebyl, tak ta sanita s ním jezdila všude možně a nakonec ho dala na vstupní schody jedné nemocnice, kde ten člověk zemřel. Nechali ho tam ležet do té doby, než se ho všimli policajti a zavolali havrany. Tak toto pojištění, a paní Janička se toho bojí, toto pojištění jsem chtěl k nám nasunovat pan ministr Julínek a jeho nohsled, ten malej cikrt, a pan Drábek. Všichni z TOP 09, aspoň vidíte, koho nevolit. Takže Janičko, já zdravím do Jižních Čech. Budu se snažit působit na lidi, aby i na politiky, s kterými budu jednat, aby se nedopustilo násun amerického systému zdravotnictví. Tady další dopis, a to je tajný kancléřský akt, tajná doložka o otroctví, protože v roce 1949 podepsala vláda tehdejší Spojených států s vládou tehdejší Německa smlouvu platnou do roku 2099. A to je o tom, v podstatě o tom, že Německo musí být do roku 2099 vazalem Spojených států. Ale jenom té posluchačce, co mi tohleto přeposlala, já děkuju, já o tom vím. A zrovna včera jsem o tom četl v knížce Co nesmíte vědět. Tam se o tom psalo, že tato tam v podstatě v Německu není platná ústava, ale je platný tato doložka s Američanama, a proto taky Němci tam strpí ty americké vojáky furt. Tak dáme, tady máme, ano, hlavním cílem je muslimizace Evropy, to ne to. Tady jsem dostal krásný mail od našeho posluchače Petra, který mi psal o národní hrdosti. On napsal, že mluvím často o národní hrdosti, A hlavně v souvislosti s těmi historickými pořady, co mám v neděli, například teď Vládci Čech, protože to se jedná o hrdost českého národa. A on se mě ptal, na co má být hrdý. Na to, jak to vede tato vláda, že Češi se chovají, jako by ani nebyli Čechy. A napsal mi tady jednu zásadní věc, že pracoval celá léta v továrně a byl dokonce vyhodnocen jako nejlepší pracovník, a to až do té doby, než to dostal v privatizaci český podnikatel. A dopadlo to tak daleko, že ten podnikatel to jenom tuneloval, a když šel ten náš pisatel do důchodu, tak namísto toho, aby ten podnikatel, jak to bylo zvykem dříve před revolucí, za celý život práce v jedné továrně dal tomu našemu posluchači nějaký věcný dar, dávali se většinou hodinky nějaké lepší a takovéhle věci, tak dostal papír. Papírový diplom tady píšu. Já to přečtu přesně, protože to je otřesné, co dělají také Češi. Ale já takové lidi nepovažuji za Čechy. To jsou lidé, kteří jsou všude na světě. A oni se nepovažují za Čechy, oni se považují za něco lepšího. Oni jsou übermensch, nadlidé. Pan posluchač Petr píše. A víte, co považuji za největší křivdu, která se mi stala? Tak ani neuvěříte. Je to papírový diplom za 45 let poctivé práce pro jednu fabriku, který jsem dostal namísto pár peněz na odchod do důchodu. To jsem vůl, co? Nejste, pane Petře. Vůl je ten podnikatel, který to fabriku dostal. Protože oni si totiž neuvědomují, že v současné době podnikání je symbióza. To znamená, to je sounáležitost. Dělníci nějaké fabrice, jakékoliv, by bez vedení nemohli pracovat, protože by neměli z čeho, nebylo by zakázky, nebyly by příjem materiálu a tak dále, a tak dále. Ale to vedení té fabriky by nemohlo mít peníze, protože by neměl ty výrobky kdo vyrobit. A tohleto si uvědomovali třeba takový Baťa za první republiky, který tvrdil, že čím lepší dělník, tím víc musí dostat, protože tím bohatne podnikatel. U nás to je bohužel, jsou to hlupáci. Jsou to hlupáci, kteří chtějí okamžitě zbohatnout a většinou na to dojedou. Tak. Tady mi napsal, teď mi přišel od nějakého posluchače Milana. Pane Kapal, jak všude čtu a slyším, podvodníci prohlané Haškové a o Černohorském, přijde mi to všechno jako velká lež a fraška na lidi, co jim v slepě věří. Když vezmu zadluženou Haškovou a teď to, že Černohorský chce 1 000 000 korun, že se od Haškové distancoval, já tomu nevěřím. Může to být zase takovéto rozhádání na oko a peníze Jirka nepotřebuje. Sám říkal, že má dost a podniká. Co když se vybrat peníze a tím potajmu pokrýt dluhy Haškové, aby měla za co flámovat a to a to. Je to jen můj osobní náhled na věc. Pro pana Milana já mám takové informace, nebudu se o nich šířit, protože bych to považoval za neslušné. Ale Jirka ty peníze potřebuje. Pro sebe. Důvody nebudu uvádět, protože bych byl stejný, jako je on, který o mě říkáte ty pejorativní a urážející slova. Takže pane Milane, něco na to může být, pravdy, že to je jenom na oko, protože oni, ti podvodníci, profesionální podvodníci, to umějí, že oblbnou lidi, aby z toho měli prospěch. A kdo má peníze, nejvíc peněz? Žádný podnikatel peníze neposílá. Depak. peníze posílají vždycky jenom obyčejní lidé po troškách. A říci si o milion, víte, to je podle mého názoru, to je stupidita. Takže to byl ten mail, který mi přišel teď během vysílání. Jinak, vážení posluchači, upozorňuji, že zítra od 19 hodin v hlavním vysílacím čase bude opět velmi, ale velmi zajímavý pořad. Nebudu říkat s kým, máte to napsané v programu, nebudu říkat o čem, bude velmi zajímavý. A velmi jiný než ostatní. Tak, tady máme, jo, tady máme na základě mého čtení občan Havel a dopisu Ctirada Mašína, o kterém jsem říkal, že to byl sprostý vrah, tak mi přišel od posluchače jenom upozornění na to, že právě těm, když byli živí ještě oba dva, tak premiér Topolánek těm Mašínům letěl až do Spojených států udělovat medaile za 7 jejich vražd, za smrt z rukou Mašínu strážmistra Honzátka a strážmistra Kasíka i účetního Rosického, a že to bylo něco otřesného. Ano, tehdy jsem napsal otevřený dopis premiéru Topolánkovi, stydím se za svého premiéra. Toho se potom chytli i ostatní a začalo se to používat, ale já jsem byl první, kdo to napsal. Protože to bylo něco otřesného, jinak já jsem byl v archívech, právě protože jsem dělal rozhovor do novin s Paumerem, já si nepamatuju křesní jméno, což byli jejich, oni byli tři, kteří se prostřídali nakonec, a byli tři, kteří byli v těch jednotkách Rangers a čistili ty vesnice od Korejců, od Severokorejců, to znamená, že kdo to přežil, tak ho vystříleli, včetně starců, žen a dětí. Takže já jsem byl dokonce i jsem měl materiály, barevné fotografie k dispozici, jak vypadal podříznutý strážmistr Honzátko. Kdyby tam ten Ctirad Mašín zatáhl tím nožem ještě o 3 cm, tak to bylo přesně to, co dělají teď muslimové. Tak. Tady mám od našeho stáleho posluchače a velkého příznivce Davida materiál o tom, že v podstatě muslim, ne nějaký ten emigrant, ale vysoce postavený muslim imám přiznal pod tíhou faktu, že hlavním cílem, kvůli kterému sem imigranti jdou, a je jedno, jestli z Afriky nebo z Arábie, je naprostá islamizace Evropy, vážení. To je přesně to, co tvrdím tady už rok a půl, že tito lidé nejsou imigranty, kteří by utíkali před válkou, a nejsou ani, ale jsou trošku, jsou ekonomičtí, ale tady píše ten muslim, mým hlavním cílem, kvůli kterému jsem opustil Sýrii, je vést lidi k přijetí islámu. Ten člověk říká, že je ochoten prodat svou zemi i své vlastní rodiče, aby se dostal do ráje pomocí konverze Evropanů k islámu. A když ti pak budou následovně islamizovat i ostatní. Jenom abychom věděli, na čem jsme, tak on tady uvádí. Přísahám Aláhovi, že jsem sem do Evropy přišel jedině kvůli tomu jedinému cíli. Všiml jsem si, že jsou zvídaví a ochotní se naším prostřednictvím s islámem obeznámit, Evropané. Jak vysvětluje Robert Spencer, koncept džihádu, teda hijráhu, čili džihádu formou emigrace, je v Koránu oslovován jako zvláště záslušný prostředek šíření islámu na nová území. Takže já děkuji za tento materiál, za tento materiál našemu posluchači Davidovi, a samozřejmě já jsem tento, konkrétně tento materiál neznal, nicméně těch známé, těch materiálů máme přehršli. A teď bych rád ještě jednu věc. Tady mi poslal posluchač Olek své odpovědi, nebo proč jsou důležité krajské volby. Olegu, já vám za váš mail děkuji, ale já už jsem o tom hovořil několikrát a říkám to ještě jednou, že krajské volby jsou za prvé velice důležité ze tří důvodů. Prvním důvodem, tím podstatným, je vymést tyhle hajzly z těch zakopaných míst. To znamená strany vládní koalice a všechny strany v parlamentu. Druhým důvodem, proč jsou ty volby krajské tak důležité, je to, že krajská zastupitelstva rozhodují o rozpočtu krajů. To znamená, oni rozhodují i o výše, částečné výše dotací jednotlivým obcím. A pokud by tam krajské zastupitelstvo a rada kraje i vedení kraje stálo za něco, bylo dobré, tak by se dali formou dotací a peněz utáhnout kohoutky imigrantům. A imigranti, jakmile by neměli peníze, začali by páchat trestné činy, a jakmile začnou páchat trestné činy, tak je lidi odsud vykopou vidlema. Takže to je jedna druhá věc. A třetí věc. Už jsem o tom hovořil. Krajská zastupitelstva rozhodují o územních plánech. Každá obec má sice svoji pravomoc územní plán si přijmout nebo nepřijmout, ale musí být v souladu s krajským ustanovením. To znamená, jestliže tam je krajské doporučení, že v tom a v tom území se nebude stavět třeba přehrada, tak si obec nemůže rozhodnout, že do svého územního plánu tam tu přehradu zamaluje. Takže to jsou ty hlavní důvody právě kvůli té nastupující imigraci. A oni potom budou důležité i ty komunální volby, protože když vidím radního, kterému bylo před 2 lety 18, teď mu 20, Ferry se jmenuje, má hlavu jak košťál, tak si říkám, je to něco příšerného, když takový neskušený člověk je v radě tak velkého města, jako jsou Teplice. Tak, vážení posluchači, protože máme dokonce 10 minut a já se budu chystat ke čtení dalšího strašného pokračování z publikace Občan Havel, tak si teď pustíme nějakou písničku a zhruba za 10 minut v 18 hodin se vám ozvu. A poté v 19 hodin se už budu těšit na našeho kamaráda a majitele a vysílatele České nezávislé televize Petra Orteka, s kterým si budeme povídat o tom, co nás trápí v současné době nejenom v republice, ale i v Evropě. A například se chci zmínit i o skvělém návrhu, který na Rodosu pronesl náš prezident Zeman. Protože prezident Zeman je opravdu rozporuplná osobnost. Na jedné straně podepíše zákon proti neparlamentním stranám financování, a na druhou stranu pronese nejtvrdší proslov vůbec z celé Evropské unie, ale prakticky z celého světa, co se týče imigrace. I o tom bychom si povídali. Takže teď si dáme nějakou tu písničku a kolem 18. hodiny se začneme zabývat občanem Havlem.